galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimca ah bisha May sanadka 2022-kana waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr band iyo boggan internetka v o a somali.com. Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdiaxmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegeyno waxyaabaha horyaalla madaxweynaha cusub ee soomaaliya, fursadaha uu haystay iyo caqabadaha ka hor imaan kara. Haatan
dekolley wixii ka qaldameen uu og yahay waxay isugu imaanaysaa halayskiisi ahaa soomaali heshiis dunida la heshiis.
Waxa ugu horeeya ee madaxweynaha horyaalla waxa weeye inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare qaanuun ahaan, number one. Number two, political programkiisi wax badan buu sheegay oo dalkan dintiisa ku jirto, waa aad u fiican inuu wixii ka dhaweeyana waa laga rabaa.
Madaxweynaha sidaanu ognahay, madaxweynihii ka horeeyey Washamsi baa lagu qaaday. Raggii Washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qarankana inay Washamsi kula qaadaan baa loo baahayaa, aan madaxweynaha lagu sii dayn.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan goobo ganacsi oo ku yaalla Muqdisho oo gubtay xalay. Qodobadaas iyo warar kale ayaad idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax duhurnimadii maanta to ka dhacay xaafad ka mid a degmada Dharkeenley ee Muqdisho, qaraxaasina uu yahay mid wararku intaas ku darayaan in lala beegsaday siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan. Weli si rasmiya looma xaqiijin karo nooca qaraxaasi uu ahaa, balse wararka qaarkood ayaa sheegaya in miino dhulka lagu sii aasay ee aheyd. Sidoo kaleeto dad kala duwan oo v o eda la hadasha ayaa noo xaqiijiyay in dhaawac fudud oon sidaas u badnayn uu soo gaaray siyaasigaasi. Goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in siyaasigan uu kasoo baxay masaajid uu ku tukaday salaadii khudbada Jimcada xilliga qaraxaasi lala beegsanayay. V o eda si rasmiya uma xaqiijin karto saraakiisha booliiska. Marka ugu horeyso oo faahfaahin warkaasi ku saleysan aan helno ayaan idinla wadaagi doonaa. Maxkamad ku taalla gobol ka tirsan Argentiin ayaa Khamiista waxaa toddobaadkana gobol ka mid a dalkaasi ay ku xukuntay inuu geystay in ka badan 500 oo qof oo asal ahaan dadka halkaasi qarni wax ka badan deganaa ah oo xasuuq lagula kacay. Bishii Luuliyo sanadkii 1924 booliiska Argentina ayaa waxaa la sheegay iyo dad deegaanka oo isku dhacay, taasina waxa ay keentay in boqolaal dad oo asal ahaan kasoo jeeda halkaasi mudaaharaadyo badan ay dhigeen, kuwaas oo uga cabanaya nolosha sii adkaanaysa iyo xaaladaha shaqada cakiran dhulka suufka ee waqooyiga Chaco. Waxaa la sheegay in la dilay ilaa iyo 500 oo qof ku dhowaad oo ka tirsanaa beelaha Qom iyo Moqoti, waxaana ay ku noolaayeen ayaa layiri dadkaasi xaalado aad u adag iyada oo ay ku jirtay adoonsi iyo dhibaatooyin kaletaba. Garsoore federaal ah ayaa horey u xukumay dilka wadareedkaasi ka dhacay gobolkaasi inay ahayd arrin bartilmaameedsi ahayd, islamarkaasina badidood loo aqoonsaday inay ahayd mid ku xadgudba xaaladda xuquuqda aadanaha iyo nolosha dadka, laakiinse ma jirto maxkamad dembiyadeed oo caadi dembiyadaas u qaaday waqtigan ka hor, waxaana dacwadaasi ay soo jiitamaysay muddo aad u dheer. Dowladda Masar ayaa nin aan ah oo u ololeyn jiray siyaasadda kana soo wareejiyey horjeeday xisbiga talada haya, waxaa la sheegay in xabsi uu ku jiro halkaasi jirdi loogu geystay xuquuqda aasaasiga uu leeyahayna lagu tuntay sida ay sheegeen qoyskiisa. Cala Cabdulfataax ayaa laga soo wareejiyey xabsiga Toora ee Qaahira, waxaana loo wareejiyey ayaa layiri xabsiga Waadi Al Natrum ee waqooyiga dalkaasi Masar, halkaasi oo ay Khamiistii shalayta ahay sheegeen boqolaal dad oo isu soo baxay iyo qoyskiisaba oo walaashiis xataa ay ka mid ahayd in dhibaatooyin gabadfallo ah loogu geystay ninkaasi intii uu ku jiray xabsiga muddo 48 maalmood ah, islamarkaasina taasi ay keentay mudaaharaadyo. Cabdulfataax waxa uu ku jiray xabsiga Toora tan iyo markii lasoo xiray bishii Sebtembar sanadkii 2019, waxaana 48 maalmood ku dhowaad uu ku jiraa xabsigan cusub, iyadoo mudaaharaadyada xaaladihiisa looga soo horjeeda cakiran ay halkaasi ka socdaan. Aqalka sanadka dalkan Maraykanka ah ayaa Khamiistii shalay ahayd ansixiye gargaar cusub oo ku kacaya $40 bilyan oo Maraykanku uu siinayo dalka Ukraine oo dagaal kula jira ciidamada Ruushka ee kusoo duulay halkaasi. Aqalka wakiilada ee dalkan Maraykanka ayaa lacagtan cod ku ansixiyey toddobaadkii lasoo dhaafay. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden waxaa la filayaa in lacagtaasi uu saxiixo si degdega. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu ku tilmaamay gargaarka Maraykanka uu siinayo Ukraine mid ka markacaysa hoggaanka xoogan ee Maraykanka iyo sida ay gacan uga geysanayaan, ayuu yiri difaaca xorriyadda caalamka. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in maamulka Biden uu $100 milyan oo kaleeto oo dheeri ah uu siin doono gargaarada si wax looga qabto dalkaasi Ukraine. Sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka John Kirby, waxaa gargaarka military uu isugu jiri doonaa 18 baabuurta waaweyn qoryaha iyo sidoo kaleeto gaadiid 18 ah oo la saaro qoryahaasi iyo 3 radaar oo ah kuwa ka hortago difaaca, ayaa la yiri gantaalada laga yaabo in Ruushka uu kusoo rido waddankaasi. galab wanaagsan mar kale halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa Washington aan ku bilowno ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF loo soo gaabiyey magaceeda ayaa ogolaatay in la kordhiyo muddada ay kaalmada siinayso Soomaaliya kadib markii lasoo gabagabeeyey doorashadii dalka. Haddaba barnaamijka IMF ta ay ku kaalmeynayso Soomaaliya ayaa waqtigiisu wuxuu ku ekaa 17 bishan ka hor inta aysan mar kale muddo kordhin u sameyn. Ibrahim Xasan Daandura ayaa warkan noo soo koobay.
Barnaamijka ay IMF ku caawinayso Soomaaliya oo ah $400 milyan muddo 3 sano ayaa lagu waday inuu dhaco 17 bishan May haddii aan maamul cusub la dooran lahayn ka hor xilligaasi, iyada oo marar badan ay dib u dhacday doorashada Soomaaliya. Hase yeeshee, guddiga fulinta IMF ayaa toddobaadkii tagay aqbalay codsi kaga yimid dowladda Soomaaliya oo ahaa in waqtiga loogu daro 3 bilood oo ku eg 17 bisha August si waqti loogu siiyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ku daraasto oo ay taageerto isbedelada la qorsheeyey. Muddo kordhinta waxay waqtiga loo baahan yahay siin doontaa in la xaqiijiyo fahamka siyaasadda dowladda cusub iyo xaqiijinta damaanadda maalgelinta ee saaxiibada horumarinta, sidaasina waxaa tiri Laura Jaramillo Mayer oo ah madaxa howlgalka IMF ee Soomaaliya oo email u dirtay wakaaladda wararka ee AFP. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa soo dhaweeyey doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo rajaynaya in ay soo afjari doonto xasilooni darro siyaasadeed oo muddo dowladda ka weeciyey halisaha kale sida rabshadaha, argagixisada iyo abaarta. Sida ku cad xeerarka barnaamijka IMF, deynta Soomaaliya ayaa hoos ugu dhici karta $500 milyan marka ay ugu dhowdahay sanadka 2023, sida ay Jaramillo ku sheegtay wareysi ay bishii Febraayo siisay AFP. Tani waxa ay Muqdisho u ogolaan doontaa in ay soo jiidato maalgelin dheeri ah oo ay ka hesho saaxiibada caalamka kana caawiso horumarinta qaybaha gaarka ah. Soomaaliya ayaa la sheegay in 70% dadkeeda ay ku nool yihiin wax ka yar $1.90 maalinti, waxaana ay la xarbinaysaa in ay ka soo kabato 19 sano oo ah dagaal sokeeya iyo dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay bil kasta ay ku kabtaa $10 milyan miisaaniyaddeeda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore xilka u soo qabtay sanadkii 2012 ilaa iyo sanadkii 2017, islamarkaana hogaamihii u horreeyey oo Soomaali ah oo dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunidana heshiislaa.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Isla wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaa. Dab xooggan ayaa xalay waxa uu ka kacay suuqa Banaadir ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Dabkaasi ayaa khasaare badan oo dhinaca hantida a geystay, waxa uuna soo gaaray ilaa iyo xilli dambe oo xalay ah. Shaqaalaha dabdamiska iyo shacabka magaalada Muqdisho ayaa ka qayb qaatay baktiinta dabkan. Wariyaha V O A-da magaalada Muqdisho ayaa goobjoog u ahaa dabkaasi iyo dadaaladii lagu dameeyey. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Goordhow.
Si rasmi ah looma oga ilaa iyo hadda khasaaraha uu sababay dabkan xalay fiidkii ka kacay dukaamo ku yaalla iskoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Hase ahaatee waxaa ku baaba'ay meherado ganacsi oo badan. Shaqaalaha dabdamiska gobolka Banaadir oo ay garab siinayeen kuwa ka socday shirkado gaar ah ayaa juhdi ku bixiyay sidii dabkan loo xakamayn lahaa. Marka laga yimaado hantida uu dabku la tegay, haddana ma jirin khasaare nafeed oo ka dhashay sida kooxaha gurmadku ay warbaahinta u sheegeen. Ololka ayaa cirka isku shareeray sababo la xiriira inta badan meheradaha ganacsiga oo jiingada u badnaa. Xaawa Axmed Yuusuf waxay ka mid tahay dadkii dukaamadooda ay ku gubteen halka uu dabku qabsaday. Waxay sharaxaysaa khasaaraha hantiyeed ee soo gaaray.
Wiil yar aan hooyadiisa ahay meeshaan gadahayay, maxaan ku raahdaa ilaahay amarkiisaa ku dhacay, ummadda rasuulka oo dhan oo meesha deganeed ay ku dhaceen. Ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan ka baryaynaa samir iyo imaan inuu naga siiyo, oo dadkii lahaa uu maaragta calooshooda u xiro, badal khayr qabana ilaahay subxaanahu watacaala uu nasiiyo ilaahay idankii annaga iyo intii muslimaha oo dhan. Goobtan weye wiilkaa yarkaan hooyadiisa ayaa gadahayay, aniga waa ka maqnaa xaafaddan jiray. Xilli dambe xeerihii fandhaal kala dhaceen oo maxaan ku ray wixii oo dhan gubteen aan maqlay. Waa imid hadda meeshiina sidaale u taallaa waa u jeediyey waxa dhib ka dhacay. Annaga kaliya naguma dhicin, dadweyn oo dhan uu ku dhacay. Ilaahay subxaanahu watacaala noo booga dhayo. Muslimiinta waxaan ka codsanaynaa, maxaan ku iraahdaa, inay ummadda ilaahay u gurmadaan oo maxaan ku dhibaatadaani ku dhacday. Aniga kaliya ma aha, dadweyn oo dhanay ku dhacday. Ilaahay subxaanahu watacaala bedel khayr qaba hana siiyo, hadday wiilasheenni noo nool yihiin oo dadkeennu noo nool yahay. Carway ahayd, carwo dhar lagu gadahayay ahayd. Maxaan ku irahdaa wax walba yaalliin ay hushay oo dharhi yaallay, raashin ma oolin, laakiin inta kaleeta waa taallay.
Inkastoo xakamaynta dabka dadaal adag lagu bixiyey, haddana waxaa goobta joogay dad badan oo ganacsatada ka mid ahaa oo sheedda ka eeganaya meheradahoodii oo ololayay. Qaar ka mid a ganacsatadaasi iyo xubno ka mid a eheladooda oo dhowr shay loo badbaadiyey ayaa V O A-da u warramay.
Aniga hodan Xuseen Warsamaal la yiraahdaa, walaashay Farxiyad Diiri, walaalkay Axmed Jaamac baa iskale dukaamada hadda labada dukaano naga gubatay. Annaga khaasatan waa ka guwada gubatay ummadda Soomaaliyeed oon wada ganacsiga wada ahayn. Hadda waxa noo badbaadan waa inta sirta labada joodariyad u jeedo. Marka wax alxamdulilah, shukri rabbilcaalamiin, waa cayma. Haddaan naf noogama guban, laakiin maal nooma cayman. Wax maala nooma cayman, labadaa joodari baan ka haynaa.
Magacaygu waa Aadil Maxamuud. Waxaan ka mid ahaa ganacsada suuqa gobolka Banaadir, suuqa Banaadir. Markuu dabka kacay waan joogay, waxay ahayd xilligii cishaa la aadaamayay bay ahayd. Anoo laamiga dhexa taagan oo ganacsiga iga jooga ayaa dab yar ka kacay meeshaan, oo haqabtiri la yiraha dukaan yaroo meherad yar igu soo horjeeday ahayd. Marka dabkii markuu kacay, dadkii oo gudaha ku jiray xagga banaanka u soo baxeen, way soo carareen dhagiyaanu aragnay. Kadib markaa meeshii oo dhan dabkii dhan wuu isqabsaday, daqiiqaduu isqabsaday. Meeshii masiibo rabbaani ka dhacday, howlo badanaa ku baaba'ay, wixii howlo ahaa way ku baaba'een, laakiin qof ku dhintay maanan arag.
Kooxaha dabdamisku waxay qudhooda la kulmayeen caqabado ay ka mid ahaayeen booyadaha oo biyaha u doonanaya goobo ka fog halka uu dabku qabsaday, taas oo sii adkaysay in si fudud loo yareeyo khasaaraha.
Cabdiqalay Dalaale, agaasimaha gurmadka degdega gobolka Banaadir. Waxaan ku mashquulsannahay dabkii ka dhacay degmada Hodan, gaar ahaan iskoyska Banaadir, qaybta suuqa. Ilaa hadda aan ku mashquulsannahay dabkii damintiisa oo xala caaway fiidkii bilowday ilaa iyo hadda imaraysa shaacadu shan saac ku dhowdahay. Waxaan ku mashquulsannahay runtii dadaal badan oo ay sameeyeen shaqaalaha gurmadka degdega gobolka Banaadir oo dhinacyo badan leh, waxaa noo suurto gashay inaan dabka xakameyno oo qaybo badan oo ka mid a suuqa aan ka jarnay. Haddana damiintiisu ay socoto weli, maadaama dabku aad u weynaa oo qaybo badan oo ganacsiga uu saameeyey oo qabsaday, taasaa waqtiga sii dheeraysay. Qaybaha kala duwan ee bagaashka iyo maaragtay ganacsi kala duwan ahaa oo runtii dabka sii horinaya ayaa waqtiga aad u dheereeyay, welina waa ku mashquulsannahay damintiisa. Dadaal badan baa socda booyadaha, cagafyada, dabdamiska, shaqaalaha intaba waa ku jiraan, dhinacyo badan baa looga jiraa. Xooggiisa hadda waa la damiyey. Qayb dhexe oo hadda maaragtay aan isugu keennay ayaan hadda ku soo aruurinay. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inaan dhammaantiis aan soo afjari doonno. Ilaa hadda ma qiyaasi karno runtii khasaaraha iyo baaxadda uu leegyahay dabku. Waxaan ku mashquulsannahay inaan maaragtay khasaarahana yarayno, dabkana aan ka soo jarno qaybaha kale uu qabsaday. Inahaasay hadda ay marisa xaaladu. Ilaa hadda wax dhimasho maana maqal, dhaawacyo oo yaryara way iska jiraan oo dabkii la deminayay shaqadii laga hayay maaragtay ku dhacay. Waana taasna waa lala tacaalaya, wax weyn maaha. Laakiin wixii khasaaro oo weyn ama ganacsiga ha ahaato ama wax kale oo jira khasaaro ahaatana, baaritaanka bacdi marka dabka dhamaada ayaan soo sheegi doonaa.
Tiran rasmi ma haysaan oo ku dhaawacatay dabka?
Dhaawaca waa shaqaalihii ku mashquulsanaa dabka inay damiyaan oo runtii maaragtay dhaawacyo kala duwan oo fudfudud ay soo gaareen, iyagana wax la maarayn karo weeye, oo maaha wax hadda culays weyn keeni kara.
Qolyihiina dabdamiska maxay idin la tahay ama dugtii dabka inuu ka kacay, caqabadaad la kulmaysaan maxay tahay?
Runtii ilaa hadda dabka wuxuu ka kacay si rasmiya looma oga, baaritaan baa kale la samayn doonaa, waana la soo sheegi doonaa.
Dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir weli si rasmi ah umu shaacin dhaqaalaha ku burburay dabkii xalay ka kacay iskoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, kaas oo dad badani ay ku hanti waayeen. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Waa tahay markana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta aan ku eegeyno barnaamijkeenna guud ahaanba inta badan waxyaabaha horyaala madaxweynahan cusub ee Soomaaliya, fursadaha uu haysto iyo caqabadaha ka hor imaan kara. Waa kan wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo Muqdisho noogu soo diyaariyey.
Jimco wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Sida aynu ognahay, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 15-kii bishan loo doortay madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee nasiib u yeesha in mar kale uu xafiiska ku soo laabto. Haddaba maxay yihiin howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla madaxweynaha? Fursado caynkee ah ayuu haystaa? Maxaase caqabado ah oo ka hor iman kara? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda oo ay maanta marti ku yihiin Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, iyo Cawil Axmed Cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Doktor Cali Dhuux, waa maxay howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waan salaamayaa bahda fiyada iyo saaxiibada dooda igula jira iyo dhammaan shacabka Soomaaliya dhegeysanaya. Madaxweynuhu horta kuma cusba xafiiska, oo madaxweynuhu markii labaad two term office xilligii labaad ku soo noqday oo waayo araga oo dalka hore usoo hogaamiyey. Marka madaxweynuhu dalkana kama bixin, horena xafiiska usoo hogaamiyey oo madaxweynuhu ahaa, haddana mar labaad buu kusoo noqday. Wuu ogyahay marka waxa wadanka ka jira iyo waxa looga baahan yahay. Marka haddii marka anigu fikirkayga aan ku darsado, dee kolley wixii ka qaldameena wuu ogyahay, waxa uu qabanayana wuu yaqaanaa, iyo istaraatiijiyada uu ku shaqaynayo. Laakiin anigu waxaan soo jeedinayaa isleeyahay dowladaha femar xibnaha ka ah dowladda dhexe sida Jubbaland oo kale, muddo waxa ka jiray separation oo ama ay kala tagsan yihiin bulshada. Markaasi maamulkaas Axmedooba uu ka yahay odayga uu yahay, waana loo yahay oo caqabado badan baa lala kulmay xilliga doorashadu socotay inuu dib heshiisiin ka sameeyo oo odagu isu keeno gobolkaas, isku soo dhaweeyo waa laga rabaa. Sidoo kale galmudug iyadana waxaa ka jira ururo diimeed iyo maxaa la yiraahdaa, iyo gaar ahaan hadda maamulka Suufo iyo maamulka hadda ka jira galmudug, iyagana waxa weeyaan shaqooyin badan oo soo noqday baa jira. Halkaana waxaa ka jira waxyaaba markaasi xoogaa culays ku ah bulshada marka inuu wax ka qabto. dhammaan marka isku soo wada duuba odaga waxaalaydiiyo meel godan bay isugu yimaadaane waxay isugu imaanaysaa halayskii si ahaa soomaali heshiisa dunida la heshiisa
aye brofesor daqare maxay yihiin howlaha horyaalla madaxweynaha cusub ee soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim waxa ugu horeeya madaxweynaha horyaalla waxa weeye inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare qaanuun ahaan number one number two waxaa horyaalla madaxweynaha oo laga rabo inuu sameeyo waxay tahay political programkiisi wax badan buu sheegay oo dalkan dantiisa ku jirto oo aada u fiican inuu wixii ka dhabeeyana waa laga rabaa runtii markaan soomaaliya ka hadlayno inta badan hadda magacii soomaaliya koonfurtaas ka haysata soomaaliyana dal ballaaran bay ahayd waxaan rajeynaynaa oo madaxweynaha hortaalla oo laga sugayaa in koonfur caqabadaha ka jira inuu xaliyo oo meel kasta leh waxaad moodaa soomaaliya magac ahaan bay u jirtaa dowladnimadeedu inuu u bedelo si facaala ee loo baahan yahay oo waxyaaba badan oo maarata dastuurka lagu xusay dhowr tobankiisa mataqaana cutub ama qodob lagu xusay oo badan baa maqan oo runtii aana ko iyo labada dhihi karo waxaasoo dhan madaxweynuhu inuu xaliyo waajibaad culus baa hor saaran dal burbursan oo serviskii dowladeed aan lahayn oo farayaa jira walow aan maanta roonay haddana madaxweynuhu soo noqday wax badan buu ogyahay afar sano xafiiska maamulahaya shan sanana banaanku joogay oo siyaasadda ku jiray waxaan isleeyahay marka toban sano oo khibrad dowladeed ah governmental yani knowledge ama experience uu leeyahay marka baahiyaha aasaasiga ee dalku leeyahay waa laga rabaa midnimadii soomaaliya oo koonfuriga waqooyina inuu xoogga saro waa laga rabaa axsaab qaran in la bilaabo waa laga rabaa waxaa laga rabaa maxkamadda dastuuriga in la sameeyo institutionkii dowladaha hoose waa laga rabaa waxyaaba faraba baa laga rabaa runtii madaxweynaha howl culus baa hortaala waan ugu ducaynaynaa ilaahay una u fududeeyo waxaana rajaynaynaa inuu waajibaadkaas si hufan uu maartay madaxweynuhu gudan doono inshaa raxmaan
waa tahay aanu imaada cawl oo maxay yihiin howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla hoggaanka cusub inuu wax ka qabto
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed intana dhegaysanayso iyo saaxiibada ee dooda igula jira v o a dhammaan waa idin salaamayaa salaanta kadib waxa weeye haddii hadda su-aashaasi su-aal la soo koobi kara ma ahan madaxweynaha waxyaalaha horyaala haddii a b c la yidhaahdo hala tiriga la yidhaahdo wax soo koobi kara maaha laakiin marka ugu horeysa waxaa la yidhi masaartii xeradeeda ooda ayaa xero kala sii oodeysa waxa weeye horta waxaynu joognaa hadda magaaladii caasimadda ahayd ee muqdisho muqdisho wax badan badan u baahan muqdisho oo maxaa la yidhahdaa soo gashay arrin halis ah oo maxaa la yidhahdaa dagaal sokeeya 91-kii inay u laabato ku sigatay ayuu wuxuu u noqday madaxweyne oo maxaa la yidhahdaa ilaahay baa badbaadshay badbaadadaa soo geliyay marka waxyaalaha horyaala ee ugu waaweyn waxa weeye dhammaan dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed oo maxaa la yidhaahdaa gobollada gaara ma sheegahayo soomaali waxa weeye soomaalinimadii magacii soomaaliyeed magacii baa yaal laakiin soomaalinimadii way ay luntay soomaalinimadii waxaa bedelay qabyaalad baa bedeshay qabyaaladda bedeshayna waxaa mas-uul ka ahaa hadba maamulka markaa jira oo maxaa la yidhaahdaa ummadda sidii daacadda ahayd ee soomaalinimo in wax loogu qeybiyo markay sameyn waayeen ayaa reer waliba waxay yidhaahdeen qabyaalad qabyaalad marka arrinta ayada ah waxaa looga baahan yahay qodobka ugu horeeya dib u heshiisin oo daacada weliba madaxweynaha maxaa horyaalaa tiraahdeen madaxweynaha sidaanu ognahay madaxweynihii ka horeeyey washamsi baa lagu qaaday raggii washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qarankana inay washamsi kula qaadaan baa loo baahan yahay oo shaqadii qaranka sidii shalay ay u soo doorteen aan madaxweynaha lagu sii dayn oo maxaa la yidhahdaa balaahinka qorshaha mid ka dhow iyo mid ka dheer madaxweynaha markuu samaysto waa in raggii shalay garabka siiyey waa inay haddana ilaa howsha qaranka ay meel ka fuusho oo baahida la qabo mid la soo koobi kara maaha waxa weeye amniga in la sugo waxa weeye in bulshada soomaaliyeed oo abaar iyo colaad ay dumisay sidii dib aan usoo noolayn loogu samayn lahaa waxa weeye qorsho dheer iyo qorshe gaaban intaba waa loo baahan yahay
madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu sugayaa inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub haddaba ra-iisul wasaare caynkee ah ayuu waqtigan dalka u baahan yahay su-aashan waxaa iska leh brofesor daqare
runtii dalku maanta wuxuu u baahan yahay ra-iisul wasaare xogogaal ah anigu waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaare 15-ka sane ugu dambeysay ama 20-ka sane ugu dambeysay nidaamka sistemka dowladeed ku dhex jiray oo kasoo shaqeynayay ama laamaha fulinta kasoo shaqeeyey wasiir soo noqday ama agaasimiguu soo noqday ama agaasi waaxeed soo noqday ama la taliya wasaarad soo noqday ama shaqaale rayad soo noqday ama madax qeybeed soo noqday waa loo baahan yahay hadii kale inuu dhinaca kale ka imaado dowladaha hoose oo gudoomiyaha degmiye bara saabi soo maray waa loo baahan yahay inuu hadii kale garsoorka ka yimid oo runtii qof yani waxa governmental system ka loo yaqaan qofka soo dhex jiray inuu yahay ama hadii kale ciidamada maanta waxaan leenahay runtii janmaad aad u farabadan oo booliska ama militariga runtii waxaan u baahanahay prime minister xog ogaala oo la yaqaan CV-giisa educational background-kiisa tacliintiisa la yaqaano sidoo kale la yaqaano work experience-giisa isla markaana dadku u maqnaato fur karaan marka madaxweynaha taasan ka sugeynaa mushkiladda runtii Soomaaliya la degtay qaybahan waxa kamida qof aan xogba ka haynba dalka 20kii sano ama 30kii sano oo meel kale ka yimid oo waligaa system dawliga ka soo shaqeyn in la iska magacaabo marka uu barbaratoo isuu yahay uu daala dhacay sanad koobaad 2023 ay kalunto kadibna uu markala soo istaagay oo yiraahdo aan madaxweyna rabaa soo wax soo helay madaxweynaha Soomaaliyeed runtii anigoo kamid ah shacabka Soomaaliya waxaan ka codsanayaa prime ministerka madaxweynaha adkeenayso han noqdo qof karti leh aqoon leh la soo tijaabiyay dawladnimada Soomaaliya 20kii sano ka ku fiis qof ku soo dhex jiray xogala inuu noqdo rajeen insha Allah
raxmaan adoo ma san faa'ul haye ra'iisul wasaare cankee ayaa waqtigan dalku u baahan yahay
waxa weeye ra'iisul wasaare ee xogaal ah oo aqoon dawladeed leh in la helo laana waxa weeye sanadahan problemka ugu weyna waxa weeye ra'iisul wasaare kasta oo bulbulka intuu jiray madaxweyne isla dhameysteen ilaa hadda ma jiro waxa weeye laga soo bilaabo Cabdi Qaasin maxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Yuusuf ilaa iyo aad soo gaarsiiso maanta oo farmaajo ahaa ra'iisul wasaare walba way isu dhacayeen sababtuna waxay ahayd ra'iisul wasaaraha la magacaabayay oo maxaa la yiraahdaa qaabka loo soo magacaabay uu reer Hebel halaga keena mooyaane maxaa aqoontiisu ay tahay waayo aragnimada uu dowladnimada ka qabo maxay tahay maxaa la yiraahdaa dulqaadkii samirka uu leeyahay inta uu la eg yahay lismu weydiinayn marka waxa weeye mid aan reer Hebel nima kaliya aan lagu keenayn oo dawladnimo iyo ummad u baahan weeyo ummadatan ummad in la badbaadiyo oo qarannimadooda in qarannimadooda la soo celiyo u baahan weeyo nin lis oran karo qarannimada wax ka yaqaana weeyo mid kamaanta loo baahan
yahay cala dhux ra'iisul wasaare cankee ayaa waqtigan dalku u baahan yahay
ra'iisul wasaaraha maanta loo baahan yahay waa inuu noqdo qof markaasi wax weeyaan waa arag oo veteran ah oo experience leh oo dalkana xoogaal u ah wixii ka jiray oo maxaa la yiraahdaa aqoon dawladeed leh oo soo shaqeeyay oo veteran oo ay araga ama ha ahaado janan ama ha ahaado wasiir ama ha ahaado prime minister oo soo shaqeeyay Soomaaliya kulli hadda qof niyiga uma cusba tusaalana hadda waxa waa madaxweynaha hadda xilka ku soo noqday isaga laftiisa way aragnimo inuu maaragtay odaynimo yahay oo oday yahay dalka soo gaamiya loo doortay marka qof saas oo kale asaguna tilmaantaas loo sifahaas oo kale leh oo soo shaqeeyay ayaa loo baahan yahay inuu madaxweynuhu xusho ee dulqaad leh oo isku wadi kara ee maareeyta bulshada waxa marka ku daraya isqabadka isqabadka horta waxa waa structural oo structural waa aanu arkaa oo wax dastuurku maareeyta ku saleysan saano maleeynaayo shaqada laba qof oo kasta oo wada shaqeysanada shaqada isku qabanayaan marka waxaan u maleeynaa marka isqabadkaas uu iska iman kara waana wax shaqada ka dhalanaya ee ma aha wax madaxweynaha iyo prime ministerka ayaga oo culada u dhaxeysa inay jirto ma aaminsani marka waxa jiclaan lahaa in la kala saaro oo separation of powers the president and prime minister kala kala saaro dastuurku kala saaro oo shaqooyinka sidee u kala leeyihiin loo kala cadeeyo waxa madda qodob iska horimaanaya inay kulli dastuurka ku jiraan oo maartay markastaba isku la dhacaan prime ministerka iyo president isku la dhacaan marka waxa soo jeedinaa inaan isku aanu aaminsanahay qof way araga in la keeno qof cusub oo waliba waxa jiclaa in laga keeno nin dalka jooga in badan oo maaragtay maxaa la yiraahdaa aan qurbaha ka iimaaneen oo noqdo qofka iimaanaya
dalka waxaa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah marka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh qab noocee ah ayaad isleedahay amni darada jirta waxa uga qabato cawil adaa iskale
بسم الله الرحمن الرحيم حقيقتي وحوي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قفكا ان حقوقالكا اه وحوي ابن الدرده كجرتا دلكا ما كجرتي حسن الشيخ حقوقال بو اياه وحوي قابكا لو خلينين حقوقال بو اياه وليبا هادير ديبكا ان ساعده هدا او كرسي كو فديستاي دحيال عيدمدي او خليغي معارضكي iyo محافظ لو كلا بحشي او عيدمدي او قلبا وجي عصب sameeyay ayaa amniga aad iyo aad maxaa la yiraahdaa u xumeeyay marka waxaan leenahay amniga waxaa lagu subi karaa saraakiil aan lagu soo xulayn maxaa la yidhaahdaa reer hebelnimo ee lagu soo xulaayo waaye aragnimo sarkaalnimo in la helo ciidanka amniga sugaayo ciidan tarbiyadoodii edabtoodii la sugay inay ahaadaan in ciidamada maxaa la yidhaahdaa mushaarkooda iyo gunadooda la xaqiijiyo oo maxaa la yidhaahdaa damac uusan ka gelin maxaa la yidhaahdaa shacbiga ciidan asluubtiisa la ilaaliyey saraakiil amniga taqaan in la xusho oo madaxweynuhu uu xulo oo raggaasi loo dhiibo waddan ciidamo 10 farqi ah ma jiraayaan waxa weeye ciidamada qalabka sida Soomaaliya 3 qaybood weey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliyeed oo daraawishta iyo u kala baxa booliska labadaas qaybood ah iyo ciidamada asluubta waliba hadda waxa ayeen hub qaatay oo awl hor hub aan qaadan jirin oo ciidamada qalabka sida ka mid noqday nabad sugidi waayo nin nabad sugida waxa weeye inaan la ogaan bay ahayd bistoolada iyo qorigii buu sitaa nabad sugid baan ahay buu leeyahay waxa soo dhan in laga baxo oo saraakiil hawsha abniga taqaana dalka loo dhiibo oo ciidamaduna ciidamo midaysan laga dhigo sidaa ayaa amniga lagu sugi karaa
calaamadu dalka waxa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah marka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh qaab nooce ah ayaa is leedahay abni darada waxa uga qabato
amniga Soomaaliya wuu jiye badan yahay waxaanu kala qaadi karaa dhowr qaybood aanu kala qaadaya amni darada ka jirta qabaailada wada dego isku soonka oo dirra oo daaqa isku laaya oo ceelasha ku dirra oo dhulka ku dirra way jiraan amni darada kale oo ku saleysan oo politicized markaasi ah oo la siyaasadeeyo maamul goboleedyada oo kale iyadana way jiraan oo maaragtay ay dagaal ka jiraan markaas sida hadda Galmudug iyo Jubaland oo kale waxa ka jira oo kale waxa kale jira dagaalo marka sectarian groups diin macnaha lagu dirayo ama urur diineed ah ahadeen hadii marka aniga raayeen caliyan laga weydiyo fikirkayga kan siyaasadeed markii la xaliyo midka qabiilka waa la xalin karaa oo midka siyaasadda markaas isteediyada oo kale hadii la xaliyo oo madaxda maamul goboleedyada markaas wax weeyaan maxaa la yiraahdaa dagaalada soonaha ay ka talinayaan ka jira la xaliyo midka qabaailku waa baabi karaa ama uu yaraan karaa inta kale waxa weeyaan ciidamadu dad waa qaybsan oo police iyo military markaas asluub qolo walba shaqay leedahay marka waxaan is leeyahay shaqadan amniga waxa iska leh police-ka waa inay igu shaqadooda qabsadaan oo dad saraakiil khibrad u leh marka iyo intelligence iyo waxaas marka ay ka shaqeeyaan laakiin ma sahlana dagaal caqiido ku saleysan ama diin ku saleysan oo Soomaaliya 20 sano ka socday in aan hadal aan soo jeediyo aniga Cali ama shakhsi ila mid in la wax la garmo maleenaan
daqare amniga sidee wax looga qaban karaa
Xasan horta mas'alada amniga la yiraahdo ama yaa amni qowmi runtii ciidamada kaliya ma aha ciidamada sidoo ugu caawil u dhagaynayna oo in la isku dhafo ama dad khibrad leh loo dhiibo arimaha ciidamada waa iskaas laakiin waxa dhagata amni xumada Soomaaliyo waxa kamid ah job security kamida iyo xakamida cuntada xageeda waxa farban ba jira fargelin ba jirta waxa jirta 4.5k tribalismka qabyaalada oo runtii qarxay oo soo basashii qolofka koobaad labaad sax u soo haysay sagxadda hadda la jooga runtii aan waxaan u maleen Soomaaliya inay political reform u baahan tahay gaar ahaan sida cutubka koobaad ee dastuurka ku xusan hanaanka ee dawladdu inay ka shaqeyso hanaan xisbiya qaran iyo doorasho dadweyne lagu aado in laga shaqeeyo aad bifican tahay way fogaan kartaa oo sanad iyo laba way qaadan kartaa ka hor maadaama 4.5 lagu dhaqmayo 4.5 lafteedu waxay keentay yani problem farada bay keentay because tribalism ku nationalism ku markasta lid ku yahay yani qabiil waxa bari hore waxa la jiray qaran iyo qabiil isku meel ma galaan qabiilkiiba markaa waxa laga dhigtay manhaj maamul iyo mid siyaasadeed oo lagu dhaqmayay muddo asagiba isii dulmiyay cid hadda sidii embagasi carta loo yimid war wixii la qaybsaday iyo sidii wax u jireen aan dib u farsanooya maxaa maqan oo yani ka qaybgalka dawladnimada heer federaal ah heel dawlad goboleed heer gobole heel dawlad hoose iyo maqan oo qabaalada dawladnimada ka maqan isma dhin mashaakil badan baa horta jira marka madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa runtii arimaha inuu wax ka qabto oo waliba interest gaar ah la siiyo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka oo runtii qorto la isku kaliyay oo mucjiso kale ayadna keentay amni darada hadda 5 sano ee dhacday iyo wixii dhacay ama tii xilliga Xasan Sheekh talinayay waxyaabi jiray waxa kamid ah amni darada waxa kamid ah khilaafyada marka waxaan is leeyahay hawlo badan baa yaala madaxweynaha waxaan ugu yeerayaa prime minister ku magacaabay iyo xubnaha guddiga wasiirada iyo DG-da iyo dadka dawladaha loo dhiibay gobolada iyo degmooyinka kulli dadku inay noqdaan dad dawladnimada ka soo shaqeeyay
oo amniga wax fahmi karaya amniga oo ciidamada la shaqeyn karaya qaanunku wuxuu qabaa dastuurka wuxuu qabaa laamaha amniga dalku haday yihiin boolis haday yihiin military haday yihiin nabadsugid inay laamaha rayidka hoos tagaan ilaa heer degmada hoos tagaan yani taas macnaheedu waxa tahay rayidka siyaasada rayidka ee degmada ama gobolka baa ciidamada xukunta markasta in ciidamada xitaa laftigooda loo maleeyo inuu madaxweyne iska leeyahay ama rasaal iska leeyahay macnaheedu ma aha marka waxaan ka hadlaynaa amniga waxa implementation garayn kara dad dowladnimada ka saayo oo waaweyn mushkilada jirta waxay tahay caruur yar yara oo 23 jir ba amniga gacanta loo geliyay oo runtii nooc waali ah oo 5 sano yacni si looga lug baxa runtii ay yaraan doonto waxaan isku raacsanahay dunidan tacliintu inay muhiim tahay iyo khibradda qofka soo shaqeeya oo muhiim yahay
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee madaxweynaha soomaaliya xilligan horyaalla fursadaha jira iyo hannaanka looga gudbi karo wixii caqabado ah ee iman kara waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo cawil axmed cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed aan u soo laabto barnaamijka arrimaha wax ka qabashada u baahan ee uu dalku ka dhaqaaqi la'yahay waxaa ka mid a dastuurka soomaaliya oo muddo dheer qabyo ah marka qaab noocee ah ayaa dastuurka loo dhammaystiri karaa aan siiyo cali dhuux
dastuurka wuxuu ka mid yahay waxyaabihii qabyada ahaa oo dowladdii hadda dhacday iyo dowladda xasan sheekhba ay ka tageen dastuurka in la dhammaystiro doorasho qofyacooda la qabto maxaa la yidhaahdaa dib heshiisiin la sameeyo macnaha waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabihii ay ka gaabiyeen xitaa xukuumaddii xasan sheekh xilligii ay jirtay ilaa hadda macnaha dowladdii farmaajo ee u dambeysay marka dastuurka sida loo dhammaystiraya way ku qoran tahay kulay dastuurkay ku qoran tahay oo ah in dee labada aqal ee markaasi baarlamaanka ay guddi keenaan guddi u saaraan maamul goboleedyada markaasi ay ka qayb qaataan afti dadweyne la qaado oo maaragtay lasoo weydiiyo dadweynaha maaragtay maxaa la yidhaahdaa cod laga soo qaado qaabkaas marka ayaa horta ayay tilmaamaysaa marka dastuurka haddii aan la dhammaystirin waxaa lagu sii jirayaa doorashadan indirect electionka marka waxaa rabaa in la helo dadka population vote dadka inay codeeyaan marka waa in dastuurkii la dhammaystiraa oo madaxweynaha ama xukuumaddan soo socota ay dhammaystirtaa si ordinary citizensku ay u codeeyaan oo marka xarumo markaasi wax weyn hadhowto markaasi doorasho markaasi qofyacooda laga sameeyo xitaa waa laga samayn karaa 12 goobood hadda lagu sameeyey doorashadan dadban ayaa laga dhigi karaa constituency laga dhigi karaa oo la dhihi karaa ayaga laftooda lagu saleeyo doorasho markaasi shacabku ay codeynayaan oo caasimadaha laga soo doono lagu samayn karaa
brofesor daqaraye dastuurka sidee loo dhammaystiri karaa
xasan kaafiow runtii dastuurkan maartay lagama shaqaynin siduu ku yimidna waan isloognahay waxa weeye 2004 baa dastuur ahaan si ku meel gaar siyaasiin iyo qabqabliyaal dagaal Nairobi isku soo afkarteen anuu waxaan u arkaa inuu yahay political agreement oo ma arkaa inuu dastuur yahay sababtu waxay tahay dalka oo tacliintu ku yartahay iyo wax dowladnimo aan jirinin baynima qabqabliyaal dagaal oo ka xinaaqay shaweynaha carto iskugu tageen meeshaas waxbay mataqaana abaabuleen wuxuuna ahaa wax ay dowladda Ethiopia iyo dowladda Kenya faraha ku hayaan oo abaabul hayaan marka 12 cutub ama 7 qodob ee ku gobanay dastuurku midba mid kale wardiinaya runtii mashaakilkan asaa qayb ka ah walow markii doorashooyinka laga hadlayaana waxyaabo badan oo tilmaamaya haddana asagoo sidaas ayaan asagiiba lagu dhaqmin oo haddana political agreement kale ama heshiisyo siyaasadeed oo kale la galaa tusaale hadda doorashada waxaa kugu filan si hadda loo maamulay dastuurku wuxuu qabaa hadeer cutubkiisa koowaad qodobkiisa koowaad doorasho dadweyne ee xisbiya ku tartamaan la marka laguma dhaqmaynin dawladda hadda ertagtayna kuma dhaqmin tii horena kuma dhaqmin tii hore boqolaal ilaa intaan hadda xusanay ilaa 13 qodob oo ay qasabtay in la sameeyo lama sameynin hadda muxuu ahay 15 sano ugu dambeysay
waa taa hadda sidee loo dhammayn karaa
waxaa loo dhammayn karaa waxa ugu aan waxa qabaa dastuurka 6 kun madaxweynuhu ku baaqay in lagu laabto runtii waxa weeyo waa taladayda anigu because dastuurkan ma haysta kalsooni dadka sidii embagaas iyo qabqabliyaal dagaal u soo jeediyeen ilaa hadda meel tal isugu imaaday lagu aqbalay ma jirto 2012 isku bulshada 800 qof la isku keenay oo golaha ansixinta dastuurka la dhigi jiray talooyinka soo jeediyeen waxa la yidhi baarlamaanka 10 waxa ka qaban doona talooy waxba lagama qabanin bartay anigu waxaan qabaa dastuurka marka ugu horeysa dad oo muxuu asxaab alqaanuna oo ilaa 300-400 oo qaanunka ku takhasay gaar ahaan constitutional levelka waxa la yidhaahdo wixii dastuurka ku takhasay in la isku keeno oo horta chapter iyo qodob qodob loo hor istaago oo markaas la turxaan bixiyo mushaakilka khilaafka madaxweynaha ee midka ee wasaaraha waxa qaybka dastuurka waxa sardinaya cutubka 8aad iyo cutubka 7aad ee hanaanka madaxweynaha waa hanaanka wasaaraha sidoo kale problemka jira waxa tahay labadaas ee cutub waxa hadana si hardinaya cutubka 5aad ee hanaanka dowlad goboleedka oo asagana power kala oo roog casilo dhigayo siyaasad dareen ah dibaha galay oo safar meel kasta maray marka sida uu dastuurku u habaysan yahay waxay ahayd firqool faragelin oo dawladda Ethiopia iyo dawladda Kenya ay abaabuleen oo dadka qorti loo galiyay anigu waxaan qabaa cutubka 5aad suurtagal ma soo dhigaya suurtagal ma cutubka 8aad iyo cutubka 7aad suurtagal ma asaga dhan suurtagal ma marka xalku muxuu yahay madaxweynaha Soomaaliya karabna in dibeed la furo wal rabaa dastuurkan dibeed laga furo talada ugu dambeysay soo jeedinay moodan ahaan anigu waxaan qabaa dalkan in dastuurkiisa lixda kadib lagu xiliyo hadii wax lagu bedelayo oo decentralization loo baahanyahay decentralization loo baahanyahay dii waxba lagu dari karaa laakiin kan dastuur maaha
cawin maxay tahay taladaada ku aadan dastuurka in la dhameystiro
بسم الله الرحمن الرحيم ارتو حان لا ياهي دستور كل لحظة دول هالكي تغير الشيقاي يوميد كان قبيادة وحاوي وحا صردن إلا قورو ودستور كالرباني وإلهي سودة جيه إلا قورو وكتابك اللي لسكو حكومه وحاوي قلاف يو دقال يو إصناع مرد مانا يو إلا إيو محلي لهذا كتاب كمنزل كأه أو دستور كرب ربطة والرب جاي سود جيي اللي سكو حكومة مو يعني وحان مرنا ترياني سو سمي مر أحمر سو سمي شيء والو قدم هيا والو سي كرفوجان هيا وحان لا هي نظام كان سكو دورنا إيو حوي نظام كوبنا أن سمي سنة هجرته لكن دستور كرسمي كا وانكو دقمينه وإنه نقض كتاب كعلي ساسان قبانيكو
هذا ما تنتهي بروفيسور دقرة محيطه مسؤوليه مدحوين حسن شقي دولدي سكسارا إن له قرصور مدح بنان سدتك أي عدالة وهران
هذا تريسي عدالة له الكراء عدالة مركز سؤال بقى سويتين عدالة وعته ما مدى مرنضة لحريدة ما مدى لحريدة محوة هاي ما محكمة دي سارة ما قبل اسميتك دولدت با مرسل فيرين كبا محيلك يحوالي دالكو سيالوه قبس تبا سؤالة بضان باي مركي هلا وحان وحايا مرك ان لغو حالي يوهشيس بلشو عدالة دا وحالوه يلي كريا غرصور كي هورتا ان هير فدرال لصحو هير قبل لصحو انو هاد هير دولد قبلت سيان كودها ما مقرانا يو دولد قبلت لفتو ايقا عقبت كلا نغضي بل هاد ان دولد دا حالا غرصور حان لصحو وقود دي اذيك غرصور كا اي محكمة دي دستور كورت ان لصبي نمبر ون نمبر تو دولد قبلت يدا ان ايقان لغا سمي يو هنانكي عدالة لغا سمي تاسوا مد غرصور كا مد غرصور كلا عمر كامغان غرصور كا حكم كا عدد كا فيري فور بين ثفا قوضك هلوغ معمولا تفوين كا اي قبلت تفوين كا سيوحو كابسدين waxaad suurtagal ah 20 ka sano ee nidaamka dawliga jiray inay jiraan dad aan matalad lahayn heer federaal la kulahayn heer dowlad walaan kulahayn maxaa marka soo cadaalad ayuu u baahan lafteed waxa laga yaabaa madaxweena goboleedku inuu kooxdiisa ku urursaday ee baydhabo ku urursaday kismaayo ku urursaday galmudug ku urursaday hirshabeel ku urursaday puntland ku urursaday laga yaabaa caasimadan formaleeda waa in lafteed waa ogtahay waxyaab farab ayaa maqan Soomaalinimadu waxa way weel luntay mar hore waxaan u baahanahay tribalismka qabyaalada Nabi Maxamed dhowr jeer ka degay ee manajka maamul laga dhigtay ee siyaasiyad laga dhigtay ee 4.5ka xilliga laga soo laaban laaban la joogaa hadaan laga soo laabanin qabyaalada Soomaali meel xun oo jahannabe la gali doonta waa number 1 number 2 nationalism ka ama wadaniyada ama in qaran la raadiyo waa la yaqaan waa raasan kara Xasan Sheekh marka waxa uu taala inuu dalkan shaqo fiican ka qabto dadka ahla khibrada ah ina uu soo ururiyo oo ma taqaana uu hawl gal
cawl garsoor madax banaan sidee Soomaaliya ku heli kartaa
waxa weey horta garsoor yaa sameyn kara qof ilaahay ka baqayo ayaa garsoor sameyn karo waxa weey waa in la xula dadka mas'uuliyadda loo dhiibayo ama maxkamadda loo gobol loo dhiibo ama maxkamad sare loo dhiibo ama maxkamad hoose loo dhiibo waxa weeye dadka loo dhiibayo waa in ay ahaadaan dad aqoon hawsh loo dhiibay aqoon u leh haddana ka baqaya ilaah hadda waxaynu joognaa ee Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliyaan joognaa waxa weeye wax qarsoon ma aha dadku markay u baahdaan cadaalad ay u baahdaan waxa weeye maxkamadaha xamaryaal ama maamul goboleedyada yaa lama aadayaan meeshii aadayaan waynu isla ognaayaan marka waxa weeye dadka xukunka ama dastuur ha ku xukumo ama diin ha ku xukumo waa inuu qofka marka hore qof Alla ka baqaayo u yahay oo rishwo qaadanayn la lush qaadanayn oo qabyaalad wax ku xukumeyn qaabkaas marka taas lagu heli karaa way taa waxa lagu heli karaa madaxweynaha iyo ragga la talinayo waa in dadka ay soo xulayaan ay noqdaan dad iimaan leh oo Ilaahay ka baqayo oo dadkan ay xuq cadaalad darada ku sameeynaayaan berriyo malbacadka in la warsanaayo dad garanaayo in loo dhiibo taasi ku badbaadi kartaa
alluh adigoo soo koobaya sidee dalku ku heli karaa garsoor madax banaan
ana waxa rabaa in hadda garsoorka Soomaaliya uu noqdo role model oo wada cusub oo hadda madaxweynuhu u jeexan soo jeedinaya oo ah garsoorku inuu noqdo culimada islaamka culimada in laga dhigo waxa weeye waxa loo xukumaa ahkaam inay noqdaan diini ah oo nusus diini ah ku saleysan laakiin article hebel iyo qodob hebel iyo waxa aynkaas in meesha inta laga saaro wasaaradda garsoorka laga dhigo culimo Soomaaliyeed waxa weeyaan oo diinta Ilaahay ee dadka u garsoorta hadii taan la helo waxaan is leeyahay dadku ku qancayaan marka waxaan dhaylaa aniga hadeertaan in lagu daro xeerka ama dastuurka qaranka in garstoorka qof aan culimo ahayn ba aanu farisanba oo markaasi waxa weeyaan isagu aan aqoonin ahkaamta iyo fiqiga diinta wax ku xukumin karin in loo dhiibin laga bilaabo gudoomiyaha maxkamadda sare aday tahay national level ha ahaato maxkamaddu ama ha ahaato regional ha ahaato ama district ha ahaato heer degmo heer gobol ilaa heer qaranba inay yihiin culimada in loo dhiibo garsoorka cadaalad taas ugu dhow sababta qofka cadaaladda sameeyo waa inuu isagu caadil yahay
ugu dambeyntii cawil xaalku muxuu yahay maxayse tahay fursadaha uu haysto iyo caqabadaha ku horgudban madaxweyne Xasan Sheekho isagu ah kan keliya ee nasiibka u yeeshay in mar labaad uu ku soo noqdo xukunka
bismillaahir rahmaanir rahiim horta caqabadaha jira waxa weeye shantii sano madaxweynaha isaga ka horreeyay wixii qarmay oo halaabay oo dhamay inuu dib u xaliyo taasi waxa weeye arin weeye oo runtii shantaas sano arimo badan oo aan la koobi karin oo qaldamay ayaa jira qaldaadkaas inuu saxo waa loo baahayahay mid labaad waxa weeye horta la maadaama markii labaad uu ku soo noqday wixii uu markii hore asigu naftiisa uu qaldayna inuu dib u xasuusto oo maxaa la yiraahdaa nood garaysto oo wixii uu hore u qaldayna maxaa la yiraahdaa isagu iska saxo oo maxaa la yiraahdaa uu hagaajiyo wixii ninkii odayga ahaa oo hadda kursiga ka bedelayna waxyaalihii uu haleeyay inuu wixii uu sameeyayna samayntooda uu ku daayo wixii uu isleeyahay ama ummadoo dhammi ee arkayso odaygiiga ka horreeyay waa leeyayna dib u soco taa ayaa maxaa la yiraahdaa muhiimadda ugu weynaa
wamaadsantahay cali dhoh
bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeyaan Xasan Sheekh waa nasiib badan yahay oo two term office xafiiska intuu ka tegay ayuu ku soo noqday wuxuu qaldayna uu og yahay oo dadku markii hore ay ugu hor yimaadeen madaxweynihii ka dambeeyay wixii ka qaldamay halkii awrku kaga dheeliyana uu og yahay oo ay aragnimadaasu haystaa marka waa nin nasiib badan waxaan u soo jeedinayaa marka madaxda afrikaanka ama soomaalidu mid ay ka siman yihiin madaxweynuhu markuu yimaado wuxuu ka shaqeeyaa afarta sano soo socota seen ku soo noqdaa positionkan seen ku sii joogaa waxa wax ka qaldayna waa sidaas madaxweyne farmaajo ahaato Xasan Sheekh ahaato Shariif ahaado nin waliba markuu meesha joogo wuxuu isleeyahay termkan waa joogtaa oo xafilisay in development term iska sii xafiiskan ku sii joogtaa madaxweynaha waxaan uga diyeyna inuusan ka shaqeynin inuu soo noqdo laakiin uu ka shaqeeyo inuu dhaxal ka tago oo Soomaaliya dhaxal uga tago oo maxaa la yiraahdaa wixii uu maad shale ka qaldamay oo saxo Soomaalida waxa tiraa dhayda cabxoorta iyadaaba ku imaan waxaan aaminsanahay hadii hoggaamiye Soomaaliyeed oo dhan Soomaaliyeed ka shaqeynaya oo shaqaabuur sameynaya oo markaasi wax weyn dib u heshiisiin sameynaya oo project-yadii wadanka ka shaqeynaya oo cadaaladda ka shaqeynaya oo Soomaalida isu keenaya hadii la helo inuu boqor iska ahaanayaba oo Soomaalidu aysan ba marka ayna daneysan laakiin haduu ka bilaabo Z macnaheedu sida lagu yaqaan weeye macnaheedu Z uu ka bilaabayaa asoo A iyo B aan qabannin oo wuxuu leeyahay 4 sano waan joogaa 4 dambe campaign-kii siyaasadeed uu gali lahaa sida wax u xiran lahaa sida xildhibaan u kasban lahaa sida saaxiib u sameysan lahaa waxaan is leeyahay Xasan Sheekh hadda dalka madaxweynaha u tahay saaxiib gooni ah sameysan saaxiib gooni ah hadaa sameysato oo koox gooni ah sameysato kama duwanaanaysid madaxweynaha adiga ka horeeyay dadka waad u siman tahay hoggaan baad u tahay ka shaqeysaad anaga noo horumarin lahayd iyo bulshada ka shaqeynin saad xafiiska dib ugu soo noqon lahayd ama aku si joog lahayd talada soo jeedinaya madaxweynaha
waa tahay aan ku soo gabagabeeyo daqare
madaxweynuhu fursada ugu qaalisan waxay tahay asoo madaxweyne soo noqday waa dana 5 sano banaanka joogay way taa micnaheedu tahay 10 sano oo khibrad ah dowladda isagoo leh uu soo laabtay markaa wuxuu yaqaanaa habqab dhismeedka runtii waxaad uu yaqaanaa problemka Soomaaliya inta wuxuu ahaa koonfurta iyo bartanka Soomaaliya laga soo bilaabo gaalka ilaa jubada hoose madaxweynuhu waxa dhisan qayb ahaan galmudug baa dhisan oo Hirshabeel baa dhisan Banaadir baa iska xasiloon koonfur galbeed baa dhisan Jubaland baa dhisan fursadahaas waa fursada marka dhismaha marka waxa ku hoos duugan qolof ahaan gudahooda waxba ma ka khaldan madaxweynaha waxa laga rabaa bal nidaamkan koonfurka jira haddeer sidii uu u horumarin lahaa oo adeeg bixin loo gaari lahaa inta strategy-ka dawladda la sameeyo dawladdi hoose la sameeyo oo dad aadaab leh loo dhiibo dalka in horumarkii isbitaalada jiidadka iyo nidaamkii dawladeed oo dadka naftooda iyo maalkooda sharafkooda in loo horumariyo waa loo baahan yahay wali waxaan ka hadlaynaa marka koonfur weeyo waxaa dhiman oo maqan qaybti kale oo qoyiga runtii waa wax kale oo aadna ma taagan marka waxaan isleeyahay shaqo culus baa maadeena horta la aqbalaha ka hor imaan kara waxa kamida dastuurkan waxyaabo ma qortis iyo isku xiray madaxisii majlis waxa laga yaabaa hadda madaxweynu markuu xukuumad dhiso inay dawlad goboleed qeylido oo dawlad goboleedka ay u sii carartay faragelin kale oo jirta problemkay ka mid tahay caqabadaha way jiraan waxa kale oo caqabad oo adag oo runteedna jiri karta maadaama 30 sano la kala maqnaa in hadan rawqooyiga ay si adkaystaan oo aad ku adkaystaan waxa loo baahan yahay madaxweynuhu inuu san boqolkiiba boqol ku mashquulin arrimaha koonfur oo kaliya sidoo koonfur madaxweynuhu ugu yahay waqooyi ugu yahay Soomaali badan oo kale uu yahay koonfur waxaan qabaa labada sano hore waa la xalin karaa in labada sano hore lagu xaliyo labada sano ee dambana in dabcan laga shaqeeyo sidii doorashadii uu bilaabmay lahayd gobolada waqooyi ee Soomaaliland xalkooda loo gaari lahaa haduu madaxweynuhu shaqada waxaan hubaa haduu madaxweynuhu teerimkiisa 4 sano shaqeeyo oo si daacadnimo u shaqeeyo oo dad khibrad leh aqoon u adeegsado oo si daacad ah u shaqeeyo problemka Soomaaliya uu dhamaanayaa haduu 100% dhamaanayo 100% uu dhamaanayo
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta ay gala qayb galeen Dr. Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciiga iyo Awil Axmed Cabdi oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysta oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa la socodsiinayay barnaamijka sifaaqidaada todobaadka intaasina aan ka gudubno haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka waxaanu hayaa Cabdixaafid Awil Ismaaciil
muddo dheer kadib waxa soo baxay in uu Turkigu doonayo inuu soo celiyo xiriirkii uu la lahaa Bashar al-Assad ka Suuriya wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay dabayaaqadii bishii April in Turkiga iyo Suuriya yeesheen wada hadal ku saabsan amniga barnaamijkeena muraha Islaamka hadii la ay raali ka noqdo dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa sababaha keenay xiriirka Ankara ay doonayso inay la yeelato Dimashq Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo qaaday tallaabooyinkii ugu horeeyay ee dalkiisa uu xiriirka ugu jiray Suuriya kadibna taageeray xoogagii la dagaalamay Assad ma uu beenin inay jiraan dadaallo lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac. Dadka qaar in oo Turkigu cilaaqaadkii la soo ceshado Suuriya macna ayay u sameynaysaa madaxweyne Erdogan ayay aaminsan yihiin. Xisbiyada kula loolamaya Erdogan doorashada soo socota ee Turkiga sanadka 2023-ka waxa ay doonayaan inay ku ololeeyaan dib u celinta 3,600,000 ee qaxoontiga Suuriyiinta ah ee ku sugan Turkiga inuu xiriir caadiya la yeesho madaxweyne Assad. Waxay Erdogan u fududeyn doontaa in nidaam lagu celiyo qaxoontigaasi labada dal ay wada bilaabaan taasina ay saameyn ku yeelato tartanka doorashada. Suurtagal haddaba ma tahay in Turkigu xiriirkii la soo ceshado Suuriya? Waa maxayna sababta ugu weynaa iminka dadaalkaas Ankara u bilowday? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland.
Dowladda Turkigu waa suurtagal in xiriirka Suuriya soo celiso. Waxaana ku qasbaya dagaalkii uu dheeraaday 19 socdaa qaxooti badan oo Suuriyaan ah jooga. Madaxweyne Bashar al-Assad socdaal ayuu ku tagay Imaaraadka 19/3/2022. Imaaraadku waa dal saameyn wax ku leh. Haddana dowladda Turkigu waxay moodaa in Erdogan hoggaamiyo inay haddii dooniso inay colaado badan ku xaliso wada hadal سعودي ولا هذا الشيء إمارات كلا هذا الشيء حتى إسرائيل بيرتعي الحرير كده وصو عليسو سيري لو الله مدو سيري وحدوني سا اللي جوده الشيء إن طبعا عندما تركوا وحدود السوري صباحان إن طحوتيك سيري العليو إن منطقة كردية كده على أنت حدود ده مرنا لدق على أنت كردية تركيا مرنا دولة لدق على أنت سيريا إن ميلس لوجس وجيستو إن كل حد داعش ميل لوجس وجيستو بكرة تركوا وضلينا يا مدام ودقناش دونيو وسبدل سياسيين دون دونيو أنتوا هدوا هجانك يا هاي مدحين أردوغان
مدحوين أردوغان وحا وأهمية الصين يا حالة الضلك جده سكتها جن تقالها ودن كمون عكسنا وحنا لقى عبسي قبا إن أنا كقول سندو رشدا صوص عطاء دين عارمها دبدة مدحون أردوغان وحو سمي يتدال ودبوس علينا يو علاقات كودن مكية لبرق الدحاء وحكم ذا إمارات كأو مالقش كسمية تركيا إن مدة أهنا ولا لا وجوشري إن دحنت لقصه هو مدحون بشير الأسد تدال كأو وجوشره عارمها قبل كإن أردوغان حرير كيلسو علي سوريا وحيو موغطا تلابو وناكسن سيدا اي شيغين قار كميدا حيال دير ياشا سياسة دا قبل كو تدك قار ايا سيو اركاين معنى وين اولا هاين انو اردقون وقت قليا سوريا او حوق ساراري ماها دلك قدهي سا ماها بونتاي هادا بينو مدحوين اردقون حوق ساراري ماها قدها سيو اوناجيو فرسد انو حس بيجيسو كوغولي سدو رشدا سوسو عطا وكان مركلي محمد عاليم
مدحوين أردوغان وحدونية إنه ضلك الرفوم كسميه ما دام الدور شو إنك مقالين كوين لوجو ليستي سنة كي لغبتي هرا أو إسطنبول أنقرة مقالين لوجو حسب معارضك وحسب معارضك أو ترمي عدنا حسب جيسا أما حل كيسو مدحوين أردوغان مرة إسوق برايم مينستر مرة مدحوين إسوق سياسة ده جامينية دولة باتن سنة gaarahan xisbiga awoodda badan ee dalka oo gaaminayay oo mar la isku dayay qaraabo si RKB ama xisbiga cadaalad iyo horumarka marka waxaan ordayaa wuxuu doonayaa inuu doorashada ay soo socoto xilka madaxweynimo ee 2023 inuu ku guuleysto doonayaa marka hadda reform buu ku wadaa ee dalka oo ah waxa uu culayska siyaasadda arrimaha dibadda uu isaga qaadayo wuxuu doonayaa inuu waqti u helo dalkiisa gaar ahaan xisbiyada hadda soo kacaya kuraasta badan ka heliya aqalka baarlamaanka
Mareykanka oo ay saaxiibo dhow yihiin Turkiga ayaa la sheegay inuu si adag uga soo horjeedo in Ankara xiriir caadiya la yeelato Suuriya dhawaanayay Washington iyo Ankara isku diideen inuu Mareykanku joojiyo taageerada uu siiyo kurdiyiinta ka dagaalanta bariga Suuriya haddii xiriirka Ankara iyo Damashq wanaagsanaado waxa laga cabsi qabaa in ay Washington si kordhin doonto taageerada kooxdaasi kordhiyinta ah sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolku intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo isku soo dubariday aniga iyo asxaabta barnaamijka igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
عبد حافظ عول اسماعيل ادي ادي يوم هاتسن برنامجكاسي اسغا ايا نلا سوتسينيا هلكاسي اد كدغيسانيسن وا واشنطن هدي ان سو قبطه قودبدي وركن اوغو واوينا اقل كسند كمريكانكا ايا قميص شلت اهد ان سخيه غرغار عصب او دن 4 بليون او دولار او مريكانكو سينيا دلك يوكرين دغالكو كولا جيرو روشكا اوغد اقل كوكيلدا ايا لعقتان كو ان سخيه عود اقلبيد له وحانا لسوغيا ان مدحوينه جو بايدن او سخيخو مدحوينه يوكرين فلاديمير سلاشكي ايا وها او كتلمامي gargaarada Mareykanka uu siiyo dalkiisa inay tahay mid ka barakacaysa hoggaanka Mareykanka iyo sida ay gacan uga geysanayaan ayuu yiri difaaca xurriyadda caalamka dawladda Masar ayaa nin aan ah oo u ololeeya siyaasada waxa ay ka soo wareejisay xabsi uu ku jiray oo kamid ah kuwa aadka loo ilaaliyo halkaasii oo loogu geystay jirdilo laguna diiday xuquuqda aasaasiga ee uu leeyahay inuu helo asag iyo qoyskiisa Cala Cabdul Fattah ayaa laga soo wareejiyay xabsiga Toora ee Qaahira halkaasii ayadoo loo wareejiyay xabsiga Wadi Al-Natrum ee waqooyiga dalkaasi Masar, halkaasoo Khamiistii shalayta ahayd ay ku booqdeen qoyskiisa iyo walaalihiis. Maxkamad ku taal Argentinana waxa ay Khamiistii ku heshay dambi gobol mas'uulka ah xasuuq loo geystay ilaa iyo 400 oo qof oo dad oo asal ahaan kuwa degan halkaasi ahaa. Bishii Luulyo sanadkii 1924 booliska Argentina iyo dad deegaanka markii isku dhaceen ayaa waxa ay keentay in xaaladaasi ay saameyn ku yeelato boqolaal dad oo halkaasi lagu dilay. Gudahaana idaacaddii waa naga intaas, intaynu mar kale kulmi doona caawa haatan. Nabadgelyo.